Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová a dneska si budeme povídat s paní senátorkou Danielou Kovářovou.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Poslouchejte Prostor pro dva dnes s Markétou Šichtařovou.
Dobrý den ještě jednou. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Šichtařová a mým dnešním hostem je paní Daniela Kovářová, česká právnička, politička, spisovatelka, advokátka. A vy se specializujete hlavně na rodinnou problematiku. Vy jste taky bývalou ředitelkou Justiční akademie a dokonce ministryní spravedlnosti v České republice Fischerovy vlády. Od roku 2022 jste taky senátorkou, tak ještě jednou vás tady vítám.
Děkuji.
Paní senátorko, vy jste hodně trnem v oku stávajícímu progresivně levicovému proudu, který, zdá se, Evropu v posledních letech ovládl. Co je tím nejsilnějším tématem pro vás, kvůli kterému jste se vlastně progresivistům znelíbila?
No, mě zejména zaujalo to, co jste řekla hned na začátku, že jsem trnem v oku. Ono je to zajímavé, dneska je trnem v oku každý, kdo nezastává mainstreamový názor, anebo kdo nechce posouvat společnost dopředu. Jako kdyby progres a pokrok byl to, co je dobré a správné, a jakmile je někdo jenom trošku zdrženlivý a konzervativní a nechce podporovat všechny změny, ba dokonce se ptá, co ty změny přinesou a váhá, jestli jsou k lepšímu nebo k horšímu, tak je vlastně trnem v oku. Tak to je poměrně zajímavé, ale jinak vlastně moje největší téma je rodina, rodinné vztahy, vztahy mezi muži a ženami, a musím říct, že to je vlastně téma, ve kterém jsem se poprvé v životě setkala s tím, že rozčilené mladé feministky si nepřáli, abych diskutovala na právnické fakultě, právě proto, že na feminismus jsem měla jakýsi svůj názor, který nekonvenoval tomu jejich názoru.
Když už jsme tedy o tom feminismu a rodinných vztahů, tak já u vás našla na internetu úsměvnou hlášku. Dočetla jsem se, že prý podporujete tradiční manželství muže a ženy. Na tom by ještě nebylo nic až tak úsměvného. Pokud by to ovšem nebylo nadepsáno nadpisem kontroverze. Proč myslíte, že dneska nemalá část společnosti vlastně považuje tradiční manželství za kontroverzní?
To je výborná otázka, na kterou můžu odpovědět jako právník, protože vím, že manželství není vztahem dvou zamilovaných lidí, jak se velmi často podává, ale právo se na něho dívá tak, že to je vlastně beneficium nebo privilegium, které uděluje stát dvěma lidem, pro které stanoví podmínky, a za to, za splnění těch podmínek, jim poskytuje jisté benefity. A tak to vlastně veřejnost nechápe. Veřejnost je přesvědčena, že manželství je tady pro lidi, kteří se mají rádi, ale právo a stát prostě s láskou nějak nesouvisí a vlastně v žádných paragrafech se nic o lásce neobjevuje. Takže to je vlastně zajímavý první můj argument právní. A druhý argument, občanský zákoník, tedy platné právo, to je třeba říct, v důvodové zprávě říká, že manželství je instituce určená k plození dětí a k výchově těch dětí v té rodině. To znamená, že můj pohled na manželství je ten, že nikdo jiný než právě jeden muž a jedna žena nezajistí pokračování rodu, čímž to je logické, že stát říká, milujte se, množte se a mějte děti. A žádná jiná forma soužití to prostě nezaručí. A tak je zajímavé, že veřejnost, některá ta kritická, to nechce pochopit a pak jim připadá manželství jako kontroverzní.
Další zajímavá hláška, také z internetu, a tentokrát už ne až tak moc pro mě úsměvná, zní: Daniela Kovářová v roce 2017 kritizovala hnutí mýtů bojující proti sexuálnímu obtěžování žen. A opět tady jsem to našla s nadpisem kontroverzní. Jinými slovy, jak to já chápu, tato věta se vlastně pokouší nějak manipulativně podsunou představu, že vy snad schvalujete sexuální obtěžování či snad dokonce sexuální násilí a že hnutí MeToo bylo ryzím bojem proti násilí. To, nad čím jsem se já pozastavila, byla právě z mého pohledu manipulativnost toho výroku, mimochodem tedy obsaného z Wikipedie. Tak pojďme si to trošku rozklíčovat. Jak je to dneska s tím sexuálním obtěžováním? A opravdu je to tak rozšířený problém, jak by se třeba mohlo zdát z toho tvrzení velmi dnes rozšířeného, že Velikonoce jsou sexistickým svátkem?
Já myslím, že jako vždycky jste velmi dobře připravená, velmi dobře se ptáte a narážíte přesně na ty zakopané psy. Já jsem úplně na začátku jsem měla z mýtu problém jako právník, protože řešit, vytahovat staré kauzy, které jsou 15, 20, 25 let za námi, je problematické už proto, že v jiných skutcích a trestných činech máme promlčení, což znamená, že uplynuli nějaká doba, tak se nedá ta věc projednat u soudu, což je velmi dobrý institut, protože po tak dlouhé době neexistují důkazy a lidé si špatně pamatují. Takže to byla moje první výhrada, těžko zjistit přesně, jak se věci odehrály, když jsou 15-20 let staré. Za prvé. Za druhé, bylo krásně vidět v těch kauzách mýtů, jak jsou někteří údajní viníci posléze očišťováni a zprošťováni obvinění, ale velmi tvrdě to zasáhlo jejich životy. A za třetí bylo zajímavé, že to, proti komu se mýtů obrátilo a obracelo, byli vždycky dobře situovaní muži, kteří si mohli dovolit zaplatit odškodnění. A mě na tom navíc ještě zlobilo také to, ten obrat pohledu žen a mužů, jako kdyby vždycky platilo, že muži jsou predátoři a ženy jsou oběti. Ale jsem na světě 60 let, celý svůj profesní život se věnuju vztahu mezi muži a ženami. A dobrá, muži mají spoustu zbraní, zejména násilí, jsou skoro vždycky silnější než my, ale i my máme spoustu zbraní. A vůbec nelze říct, že by ženy v celé lidské historii těch svých ženských zbraní nevyužívaly. Takže mně to připadalo jako hluboce nespravedlivé obracet ten vztek, naštvání, ten pohled, všechnu vinu prostě házet na muže, tak tomu určitě není a nebylo a pevně doufám, že tomu nebude ani v budoucnu.
Vy jste říkala, že ženy mají spoustu zbraní, ale vypadá to, že dnešní společnost je spíš přesvědčená o tom, že ženy jsou hodně upozaďované, jak o tom svědčí například velký tlak dnešní, a to v rámci celé Evropy, na kvóty žen v politice nebo ve vedení velkých firem. Nesouvisí to náhodou taky tak trošku i třeba s tím mýtu a obecně s tím dnešním nastavením společnosti? Jak se díváte vůbec na ty kvóty?
Já myslím, že to je dnešní trend. Jeden můj velmi chytrý kamarád mi to vysvětloval tak, že tomu rozumí, že v historii muži udělali ženám spoustu zla a teď je třeba, aby se to rameno spravedlnosti vrátilo na druhou stranu, takže teď bude nějaké dlouhé období, kdy budou ženy mužům způsobovat spoustu zla a bude to nespravedlivé směrem k mužům, než se to rameno spravedlnosti se vrátí zpátky. Ale já s tím nesouhlasím. Já si myslím, že tento svět, myšleno střední Evropa a dnes, je svět žen. My ženy máme otevřené dveře, máme neuvěřitelné možnosti a nikdy se ženám nežilo lépe než tady a právě teď. A myslím si, že jsme v situaci, kdy to mnohé ženy už přepískly a přehnaly a platí za to tím, že neseženou odpovídajícího muže a nezaloží rodinu. A oni si myslí, že to je výhoda, ale vlastně to na ně dopadne a zjistí, že to je chyba. To znamená, dneska je svět za pomoci pozitivní diskriminace kvót a právě té obecné podpory žen se stává nespravedlivý k mužům. Já jsem odpůrce kvót už jenom z toho důvodu, že celý život jsem dosahovala různých úspěchů na různých úrovních a vždycky jsem toho dosáhla proto, co jsem byla, co jsem dělala a nikdy proto, že jsem žena nebo proto, že bych měla tu výhodu. Já mám totiž pocit, že ta dnešní pozitivní diskriminace a kvóty jsou vlastně lež a podvod. Mají na ta místa, nebo jejich účelem je, aby se na příslušná místa dostala žena ne proto, že je šikovná, ale prostě proto, že je žena. A já si myslím, že lidi mají dosahovat úspěchu, protože jsou prostě šikovní. A ještě k tomu dodám, že ono to celá ta debata vypadá, jako kdyby muži, jako kdyby mužům se úspěchů dosahovalo velmi jednoduše. Ale ono to tak není. I muži musí na sobě cílevědomě pracovat. A já mám celoživotní zkušenost, že je-li někdo šikovný, nenechá-li se zlomit, když padne na kolena, tak se zvedne a pracuje na sobě dál, tak prostě toho úspěchu dosáhne.
Říká senátorka Daniela Kovářová na Rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Rádio Prostor. Dnes s ním naším hostem je paní Daniela Kovářová. Povídáme si tady o vztazích mezi muži a ženami a o přesahu do ekonomiky. A tak mě tak napadá, nezdají se vám dnešní muži občas tak trochu nedopečení, dětinští, prostě nemužní? A to nejenom tedy v těch vztazích se ženami, ale třeba právě i mnohdy při tom hledání povolání a při té průbojnosti.
No, ono by bylo velmi jednoduché, kdybych vám jenom jednoduše přisvědčila na tu vaši otázku. Ale moje osobní zkušenost je vlastně jiná. Žijeme ve společnosti, nebo náš svět je interaktivní. To znamená, lidi se chovají podle toho, jak my se chováme. Navzájem se zrcadlíme. A já mám pocit, že celý život žiju obklopena silnými, odvážnými, statečnými a výbornými muži. A nezdá se mi, že by se ta situace měnila, ani když jsem v prostředí mužů mladších. Nicméně vidím, že tak, jak jsem před chvílí řekla, že tento svět je svět žen, tak ženy jdou velmi dopředu, velmi se chopily vesla, králují počtově na většině vysokých škol, mnohem více se přihlašují do výběrových řízení. Chtějí-li, tak opravdu se dostávají na všechny možné pozice, kvóty, ty šikovné vůbec nepotřebují. A muži zatím vyděšeně se dívají na tu situaci, zatím nenašli správné zbraně, jak této situaci čelit. A v partnerských a v mezilidských vztazích se čím dál tím víc bojí, protože se i v médiích mluví o tom, že oni jsou vlastně ti zlí a mají se ovládat, zatímco o tom, že by se měly snad i ovládat ženy, o tom se vůbec nikde nehovoří. Takže ta situace je pro ně velmi těžká a jestli je tady nějaká opomíjená menšina, která by si zasloužila velkou podporu od třeba aktivistů a podobně, tak jsou to právě mladí muži, kteří by si tu pomoc a podporu zasloužili a to pomoc úplně jinou, než jaká by na ně spadla, kdybychom ratifikovali Istanbulskou úmluvu, protože to by pak vypadalo tak, že by se chudáci mladí muži a chlapci museli zúčastňovat specializovaného vzdělávání, aby pochopili, jak se mají chovat k ženám, což by je ještě více oslabilo a upozadilo.
Vy jste nakousla Istanbulskou úmluvu. Ono to není tak dlouho, co se v Senátu o ní jednalo, nakonec neprošla. Nicméně to ještě nemusí teoreticky nic znamenat, protože Piráti už avizovali, že se ji po volbách pokusí znovu protlačit. Trochu mi to připomíná například to neustálé hlasování o Lisabonské smlouvě v některých zemích, takže vždycky, když ta Lisabonská smlouva nebyla v referendu přijata, tak se o ní hlasovalo znovu a znovu, dokud přijata nebyla. Každopádně zpět k té Istanbulské smlouvě. Připomenete, proč vlastně šlo o tak výbušné téma a proč kolem toho vznikla tak velká společenská kontroverze a možná nepochopení?
Připomenu, ale jinak ještě je zajímavé to opakované hlasování, dokud to neprojde. Takže vlastně z toho vyplývá, že někdy Piráti říkají ne znamená ne, ale v jiných případech, kdy se jim to nelíbí, tak ne, vlastně tak úplně ne neznamená a budeme tlačit tak dlouho, až se z toho nestane ano. Pak moje druhá připomínka se týká k demokratickým procesům, protože demokracie vždycky vypadala tak, že většina přehlasovala menšinu a menšina to akceptovala, byť se jí to třeba nelíbilo. Ale dneska to vypadá, že demokracie je v pořádku jenom tehdy, když projde to, co chceme my, a když projde něco jiného, tak to vlastně není demokracie a je třeba urážet ty názorové oponenty, což je novinka, která je vlastně děsivá a může v budoucnu způsobit úplný zánik demokracie. No a teď k té Istanbulské úmluvě. Kdyby ta úmluva byla jenom o tom, že chrání ženy před násilím a domácím násilím, nebo dokonce obecně oběti, tak by proti ní nikdo neřekl ani popel. Ale bohužel se v průběhu tvorby té úmluvy do ní dostala spousta dalších ustanovení, které mají za cíl spíš převychovat společnost a odstranit tradice a zvyky a zvláštnosti, které ta, která společnost, ten, který stát má. A zavádí, je tam spousta i ustanovení, které otevírají dveře azylu a migraci jenom za jediné podmínky, že ten azylant řekne, že byl doma sexuálně obtěžován nebo byl obětí domácího násilí, a já s tím prostě takto nesouhlasím. Ale máte pravdu, že se šikují odpůrci, kteří se pokusí ji prosadit znovu. A já mám někdy pocit, že jenom držím dveře před progresivními bláboli a za úspěch považuji, když něco neprojde, ale ono to okamžitě, jakmile držíte ty dveře, tak vleze oknem z druhé strany, protože za prvé Evropská unie jako celek ratifikovala Istanbulskou úmluvu a za druhé velmi brzy k nám přijde směrnice o boji proti sexuálnímu obtěžování a násilí na ženách a ta je skoro doslova opsaná z Istanbulské úmluvy.
Víte, já mám často pocit, že tyto snahy mluvit o tom, že tady existuje nějaké údajně extrémně rozšířené násilí na ženách a podobně. Mimochodem zajímavé je, že tady o násilí na mužích se až tak moc nemluví, nebo prakticky vůbec nemluví. Že to, jako kdyby se snažilo rozvolňovat ty hranice mezi biologickými pohlavími a v lidech způsobovat jakousi nejistotu ohledně vlastní identity. A že vlastně potom, když lidé ztrácí tu jistotu ohledně vlastní identity, že potom nemohou mít ani samozřejmě názor například na politiku, protože když nerozumí sami sobě, tak jak mají potom získat jistotu, že mají relevantní názor třeba koho volit. A potom se samozřejmě taková znejistěná populace stává daleko víc ovladatelná. Nemáte pocit, že to je jeden z cílů těchto progresivistů, kteří vlastně tu touhu po lépe ovladatelné populaci halí do hlášek o sexuálním násilí, které vlastně funguje spíš jako zástěrka?
Teď jste otevřela mnohá další témata, o kterých bychom se tady mohli bavit hodiny. Jedním z nich je problematika genderu. A tam mám v otázce genderu lomeno pohlaví. Mám takový pohled, že pokud jde o dospělé jedince, tak tam jsem naprosto přesvědčená, soudím podle svých voličů ze svého venkovského senátního obvodu, se kterými skoro každý den mluvím v hospodě, v restauraci, někde na návsi, tak ti jsou si naprosto jistí, že pohlaví jsou prostě jenom dvě a žádná propagace, žádná manipulace z médií, žádné články je nepřesvědčí o tom, že by tomu bylo jinak. Ale zhoubný vliv to má na děti. Zejména ten trend tlačit na děti v mateřských školkách a na prvním stupni základních škol, aby přemýšleli o tom, jakého jsou vlastně pohlaví. Protože kdyby šlo jenom o debaty s dětmi, ale ono to bohužel narůstá jako epidemie po každém, aspoň mi to takhle hlásí učitelé z mateřských škol a ze základních škol, po každé takové debatě se přihlásí nějaké dítě, že si vlastně buď není jisto, anebo je přesvědčeno, že je stůl nebo opička nebo nějaké jiné pohlaví a další den přijde 10 jeho spolužáků s tím tež. Takže tak jako někde jsem slyšela takovou úvahu, tak jako v 80. letech byla moderní, módní a infekční mentální anorexie, tak je dneska problém s genderem a se sexuální identitou. Takže si myslím, že mohli bychom se tomu my dospělí usmívat, ale velmi negativně to dopadá na děti a myslím si, že ta jejich duševní slabost kombinovaná s agresivitou a se zneužíváním psychofarmak a pokusy o sebevraždu prostě s tím vším souvisí.
Myslíte, že by třeba pomohlo k narovnání toho stavu, aby se neútočilo na tu křehkou dětskou dušičku, pokud by se zcela přestali financovat z veřejných peněz politické neziskovky, které velmi často působí právě u těch malých dětí nebo na základních školách a provádí tam jakési školení o genderu?
O tom jsem naprosto přesvědčená, ale jinak si myslím, že bychom se měli vrátit k tomu pomalému otužování dětské duše, jak to probíhalo od nepaměti, a hlavním úkolem rodičů a potom i školy vlastně bylo, aby dítě bylo postupně po malých dávkách vlastně tváří v tvář postaveno malým, větším a větším stresům, aby bylo schopno se potom zařadit do života. Protože ten dnešní trend udržovat dítě až do konce vysoké školy v takzvaném bezpečném prostředí a jaksi umetat mu ty cestičky a vůbec nikdy ho nekonfrontovat s nepříjemnými situacemi, ten způsobuje, že potom do života, který je krutý a nebezpečný a složitý, tak potom vstupují dospělí jedinci, kteří nejsou schopni na něj vůbec reagovat, a když vidíme ten masivní trend vlastně zvyšující se počet mladých lidí, kteří okamžitě po skončení školy přecházejí do invalidního důchodu a současně se pokoušejí o sebevraždy a nejsou vlastně schopni normálního života za situace, kdy žijeme v takové bohaté, relativně klidné době, tak to je alarmující a mě vlastně udivuje, že se tomu stát více nebrání, naopak tady ten trend podporuje.
Na rádiu Prostor v pořadu Prostor pro dva si dneska povídáme s paní Danielou Kovářovou.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Paní senátorko, vy jste tady mluvila o tom, že byste byla pro jakousi adaptaci postupnou na stres, který přináší život, aby děti nebyly chované ve zlatých klecích a trošku se otužovaly vůči tomu stresu. Není náhodou určitým projevem té malé adaptace na stres i ten dnešní sklon ke cancel culture, tedy k té kultuře rušení nebo přepisování historie, která vlastně dorazila už i k nám a která se svým způsobem možná podle mého soudu snaží eliminovat jakési údajné stresy, které plynou z jistého výkladu historie, třeba na vysokých školách?
To je otázka, jestli je to trend, aby mladí lidé nebyli konfrontováni s jiným názorem, anebo aby jinými názory nebyla narušena jejich duševní pohoda. Ten trend totiž nesledujeme jenom u mladých lidí, ale sledujeme i u našich vrstevníků, kteří zastávají jiné názory. Je to zajímavé, a já jsem to začala poprvé pozorovat v prezidentských volbách, těch prvních prezidentských volbách přímých.
Které máte na mysli?
Když kandidoval Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg, tak tam se zejména média, myslím si, že tady tenhle tu polarizaci začala způsobovat média, která označovala jednoho kandidáta jako dobro a druhého kandidáta jako zlo, což se pak krásně opakovalo vlastně v každých prezidentských volbách. A výrazně to bylo vidět v době covidových restrikcí, kde také média se do šiku postavila za politiky a zastávala jeden správný názor a ten druhý nebyl připuštěn. Já tady velmi zazlívám, co pak média, tam nemám ani tak moc velká očekávání, ale zazlívám zejména politikům, že nejsou ochotni připustit jiné názory. Ta situace se velmi zhoršila po uzavření restauračních zařízení a po těch lockdownech, kdy lidé přestali vycházet, zapouzdřili se do svých bublin. A já mám pocit, že je to takové možná takový laický příměr. Kdo chodí do hospody, tak ten je zvyklý na to, že u stolu se probírají všechny názory a že je možno se třeba pohádat, ale že víte, že jiné názory nespůsobují, že byste vedle toho souseda nemohla příště sedět nebo bydlet. A dneska mám pocit toho vylučování jiných názorů z diskuse, které se navíc děje velmi podpásovým způsobem očerňováním morálky a duševních kvalit toho mluvčího, což je rána pod pás, je to velmi zraňující, tak je vůbec zajímavé, a to bychom se přesunuli k dalšímu tématu, že totiž nenávist je špatně, ale nenávidět někoho se může. Takže na nenávist sice máme paragrafy, je trend, abychom z důvodu nenávisti vypínali weby a zavírali lidi, kteří nenávidí. Ale současně, když nenávidíte toho správného, třeba když nenávidíte Rusko, tak je to úplně v pořádku a vlastně vám všichni tleskají na místo, abychom se zamysleli na tom, že jak láska, tak nenávist je součástí života a že přece sami emoce nejsou důvodem k tomu, abychom někoho z veřejného života vylučovali. Konec konců dění na zahraničních vysokých školách a to, co se teď děje v souvislosti s konfliktem mezi Izraelem a Palestinou, to je prostě učebnicový příklad a že se to děje na vysokých školách. To znamená, že se toho aktivně účastní naše inteligence, je prostě děsivé.
No a jak je to vlastně s těmi vysokými školami a médií? Čím si vysvětlujete ten fakt, že právě média a právě vysoké školy jsou plné těchto progresivních názorů, kdy na jedné straně se tyto názory snaží prezentovat velmi humánně, ale na druhé straně vlastně očerňují názory, které s nimi nesouvisí a budují kulty osobnosti. Jak se to tedy mohlo stát, že právě v těchto dvou prostorech média a vysoké školy došlo k tak vysoké koncentraci tohoto přístupu?
Já myslím, že je to výsledek té snahy udělat z vysokých škol bezpečné prostředí a vyloučit z nich všechno, co by provokovalo. Což je paradox, protože vysoké školy vždycky byly místem, kde se diskutovalo o všem možném a kde ta diskuse měla být úplně v pořádku svobodná. Dokonce si pamatuju někdy po roce 89, že se zaváděly a vznikaly takové diskusní společnosti a Česká republika i začala na nějakých mezinárodních úrovních se zapojovat do soutěží v různých disputacích. Takže je to vlastně paradox, že jsme to dovolili. Ale každý, kdo začal na jakékoliv úrovni škol mluvit o bezpečném prostředí a každý, kdo nařkl, nálepkoval nebo vyloučil oponentní názor s tímto odůvodněním, tak k tomu přispěl. Otázka zní, jak z toho teď ven. Nejjednodušší cesta by byla, kdyby se tomu postavilo vedení školy. Na druhé straně ani vedení školy nezmění studenty, mm-hmm. kteří už jsou obrovskou hybnou silou, jako vždycky byli. A upřímně řečeno vlastně nevím, jak přesvědčit studenty, jak změnit jejich názor. A mám proto takový hezký příklad. Mm-hmm. Před 14 dny mě v mé senátorské kanceláři navštívila jedna studentka střední školy, která se mě přišla zeptat na redefinici trestného činu znásilnění, na sexuální trestné činy a Istanbulskou úmluvu. A ona mi říkala, já jsem vlastně u vás přišla načerpat argumentaci, protože já nemůžu v té své třídě říct, že jsem konzervativní, rezervovaná a nepodporuju ty progresivní protimužské trendy, mm-hmm. protože se proti mně obrátí ti spolužáci. A jestliže ona to tak cítí, tak na jednu stranu jsem si říkala, to je výborné, že tady taková vlaštovka je, že ti jedinci jsou, ale jestliže mají obavu a nemohou vystoupit, protože jim to ta společnost nedovolí, tak je to přece velmi podobné tomu, co teď vidíme v Německu, kde mladé dívky konvertují k islámu jenom proto, aby nebyly terčem nenávisti islámských spolužáků.
Hmm. No a tím se vlastně dostáváme tedy i k dětem nebo k mladým lidem. A to je vlastně vaše celoživotní parketa, protože vy se zabýváte rodinným právem. Změnil se v posledních letech v souvislosti s tím posunem společnosti, o kterém si dneska povídáme, změnil se přístup i k rodinnému právu? Mám na mysli třeba takový ten posun ke střídavým péčím, nejlepší zájem dítěte a tyto věci. Je to jiné třeba po vstupu do Evropské unie, než to bylo před 20 lety?
Ten pohled na rodinu se velmi posouvá, rodina se velmi proměňuje, ale myslím si, že vy se vlastně neptáte na to, jak se mění české právo a česká judikatura, ale jak se mění lidé a jejich vztahy a vztahy mezi nimi. Za těch 30-40 let, co mám možnost českou rodinu a vztahy sledovat, tak vidím obrovský rozdíl, protože kdysi před těmi 30-40 lety ženy opouštěly muže kvůli alkoholismu a násilí. A tady teď ty důvody vůbec nejsou, ale jenom pro zajímavost máme teď velký nový trend šedivých rozvodů. To jsou rozvody dvojic po 50, po 55, kterým odcházejí děti. A tam ten trend vypadá tak, že muži si nacházejí mladší ženy a odcházejí od těch svých celoživotních manželek. A ženy tak ale nečiní. Ženy odcházejí od mužů a opouštějí je, aby mohli žít sami, protože ti muži jim nic nedávají. Takže to je nový trend, který jsme předtím neměli. A pak druhý nový trend. Mladí manželé se vždycky rozváděli, ale před 30 lety sebrali ve věku kolem 22 let a rozcházeli se, protože byli neskušení. Dneska spolu většina mladých lidí několik let žije pod jednou střechou, to znamená, já jsem si vždycky říkala, měli-li by se rozejít, tak už se mezi tím rozešli. Ale tím úhelným okamžikem bývá narození dítěte. A to ta dvojice velmi často neunese, takže tam pak muži opouštějí ženy, protože nesnesou tu změnu partnerské role. A to je taky nový trend, který způsobuje obrovské množství takzvaných patchworkových rodin. To jsou ty rodiny, kde společně muži a ženy vychovávají děti z předchozích vztahů. A to je velmi zajímavé téma, o kterém teď dopisujeme s kolegyněmi monografii, protože tam vznikají vazby, vztahy a problémy, které vůbec nebyly zmapované. A lidé si obecně myslí, že je strašně jednoduché někoho opustit a najít si nového partnera, ale co to potom způsobí s dětmi, ze vztahy a jak mnohem lehčeji se ten partnerský vztah rozpadne, než když byli v tom původním manželství, to vlastně obecně není, jaksi není známo a my to právě vtělujeme do té monografie.
A změnila se třeba nějak i legislativa po té, co jsme vstoupili do Evropské unie v tom smyslu, že bychom třeba i na to rodinné právo se teď museli dívat jinak, než jsme se dívali předtím? Došlo tam k nějakému posunu vyloženě proto, že by třeba nějaká směrnice Evropské unie to po nás žádala?
Myslím si, že v tomto smyslu největší změna je ta, že jsme povinni uznávat cizí rozhodnutí, rozhodnutí učiněná v jiném státě Evropské unie, což velmi dopadá na rodičovství homosexuálních párů. Pokud si zejména gay dvojice přiveze dítě ze zahraničí, třeba které získali od náhradní matky, tak naše legislativa má za povinnost to rodičovství akceptovat, i když my jsme zatím u nás běžně neměli situaci, kdyby dva muži byli považováni, a teď je otázka, za dvě matky, za dva otce, nebo za jednu matku a jednoho otce. To se teď všechno změní, protože myslím, před dvěma dny prezident podepsal tu novelu občanského zákoníku, která srovnala manželství s partnerstvím. Takže v tomto důsledku musím říct, že se i naše rodina a naše právo mění a bude to ještě víc vidět, pokud se budeme dál zabývat náhradním mateřstvím a přijmeme návrh, který je teď ve formě věcného záměru.
Říká Daniela Kovářová na Rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Paní senátorko, vy se hodně zabýváte i vlivem sociálních sítí a obecně nových médií na děti a mládež. Dokonce jste o tom napsala i takový sborník z kulatého stolu, který se konal v Senátu v březnu 2024. Jak se díváte na ten vliv těchto nových médií na naše děti?
No, média, chytré telefony a sociální sítě jsou jenom nástrojem, jako dynamit, jako pistole, jako auto. Je to dobrý sluha a špatný pán. U dospělých lidí, a teď nechť každý dospělý posluchač, který nás poslouchá, se sám zamyslí nad tím, jak dokáže večer se zavřít chytrý telefon, odpojit se od počítače a jestli chodí spát v tolik hodin, v kolik opravdu si naplánoval, že půjde spát. My vidíme, že pro dospělé lidi je velmi těžké nebýt závislým a vlastně pracovat s tou závislostí na chytrých telefonech. Tady v tom sborníku, kterým právě listujete, tak tam jsou celosvětové statistiky, protože lidé na celém světě se liší v přístupu k antibiotikům nebo k teplé vodě, ale všechny děti na světě, všichni bezdomovci a všichni dospělí lidé na celém světě už mají chytrý telefon, což je někdy od roku 2015, kdy prudce poklesla cena chytrých telefonů. A když se podíváme na dnešní teenagery, tak velmi často v restauracích, městské hromadné dopravě vidíme, že oni jsou spolu, ale vlastně si nepovídají, jako si povídala naše generace, ale jsou spolu na sociálních sítích. Jsou jedinci, kteří říkají, ale vždyť je to vlastně jedno, jestli si mladí lidé, děti povídají na WhatsAppu nebo na Messengeru, anebo jestli si povídají osobně, ale ono to jedno není, protože lidská komunikace utváří lidský mozek a navzájem na sebe působí. A pokud mladí lidé spolu komunikují jenom prostřednictvím sociálních sítí, tak pak, když se setkají, tak nemají vůbec žádné zkušenosti a ta komunikace jim nejde. A my už právě máme celosvětové statistiky, které ukazují alarmující výskyt cukrovky, obezity, zneužívání psychofarmak, poruchy hybnosti a strukturálních změn na mozku v důsledku mnohahodinového pobytu dětí na sociálních sítích. Tady bych o tomto tématu mohla mluvit hodiny, ale děti ve věku kolem 13, 15, 17 let bývají 5-7 hodin denně na sociálních sítích a tam je potom úplně jasné, že se vlastně ty jejich mozky nemůžou zdravě rozvíjet třeba jenom proto, že nespí a neumožní mozku takový rozvoj, jaký by správně po 8 hodinách měl, ale dokonce mnozí teenageři si nastavují v noci budíka, aby zjistili, jaké notifikace, jaké novinky vyšly najevo, protože tvrdí, že ráno by to všechno nestačili zodpovědět. Takže ten vliv tady je a jsou mnohé státy velmi chytré, Japonsko, Spojené státy, Velká Británie, severské země, které dokonce přijímají zákony zakazující sociální sítě pro děti a mládež a minimálně bychom se měli bavit o tom, aby všichni rodiče malých dětí o tom zhoubném vlivu mobilních telefonů věděli. Takže když rodič dá dítěti telefon jenom třeba, aby se to dítě zabavilo, než se maminka namaluje nebo vyřídí si něco svého, tak je to úplně stejné, jako kdyby tomu dítěti dala cigaretu anebo vrťana.
Takže vy tady vysloveně mluvíte o závislosti. Dá se to vnímat jako epidemie závislosti, která je teď novým fenoménem, tak jako třeba v 60. letech to byly epidemie závislosti na drogách, tak teď místo toho přišly závislosti na sociálních sítích, které utváří naši společnost?
Zcela jednoznačně a mně někdy připadá úsměvné, že jakmile přijde na trh nějaká nová chemická sloučenina, drogová, HHC a podobně, tak ji honem zařazujeme do seznamu a zakazujeme, ale chytré telefony bez problému dáváme dětem vlastně proto, že to je pohodlné, což zase souvisí s tím tématem, o kterém jsme mluvili na začátku, nevychováváme děti a my obě matky mnoha dětí víme, jak těžké je to dítě vychovávat. Tady v tomhle případě dokonce odborníci říkají, že jistá ta nejmladší generace, která je nejvíc závislá na chytrých telefonech, tak ta je vlastně ztracená, protože pokles inteligence způsobené pobytem na sociálních sítích způsobí, že nebudou schopni normálního života, nebudou schopni vykonávat práci, které po nich společnost bude vyžadovat, nebo oni sami. Ale ten trend je potřeba zastavit minimálně tak, že o tom budeme mluvit a že to budeme popularizovat a jsem moc ráda, že mám možnost to tady v Rádiu Prostor nahlas říct.
Tak to dneska nekončíme zrovna moc optimisticky s epidemií závislosti. Přesto vám, paní senátorko, moc děkuju za dnešní rozhovor.
A já děkuju za pozvání a zdravím posluchače.
Naslyšenou.
Naschledanou.
Prostor pro dva a Markéta Šichtařová. Každou středu ve 16:00.